Soño hobek ezagutzen badituzu, seguruzu laurogeiko hamarkadan edo lehenago jaiotakoa zarela. Bestela, agian jakin ere ez duzu egingo, nun entzun zitezkeen.
Egia esan nik ez dut inoiz kabinarik erabili, beraz ez dut faltan botako.
Iri pene, pene izuz. Hori izuz, askotan ez da horlako funtzionaten batzu bota, eta diru jarretzen dabe, eta funtziona ez, da nahi da benin baite, nahi da benin ez, da...
Nik uste dut, ba, zerbitzu bat eman dutela, eta bate daki, emetik urte batzuetarako behar bada, beharrezkoak izango dira.
Bueno, pena bada, pixkat. Amar minutu zai, larri nago, eta gure hau jotake, bozik izketan. Amar minutu zai, larri nago,
eta gure hau jotake, bozik izketan. Jadanik ez da hilararik ikusten ego Euskal Herriko telefono kabinetan, gero eta gutxiago dauden arren. Azken 15 urteetan, 10etik 4 kabinak kendu dituzte. Eta horien erabilerak, 132% egindu behera 2013-tik. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, 1000 kabina eskas geratzen dira. Eta horien etorkizuna, iluna da oso. Abenduan amaituko delako, Espainiako gobernuak 4 urtez behin berritzen duen kabinak mantentzeko emaki da. Azken lehiaketara enpresa bakarra aurkeztu zen, Telefonikaren filiala. Dena den, konpainiako iturrien arabera, kabinak mantentzeak galera handiak eragiten ditu. Horregatik eta telefono mugikorrek egiten dieten kompetentziagatik daude batez ere desagertzeko arriskuan. Bitartean, Telefonika behartuta dago 3000 biztanleko telefono kabina bat izatera. Dena den, azken hilabeteotan, konpainiak lege hori urra dezaketen erabakiak hartu ditu. Izaban esaterako, herriko telefono kabina bakarra kentzeko asmoa adierazi ostean, udalak ez kentzeko eskaria egin du, gutxi bada ere erabiltzen delako, Maitane Bake zinegotzia.
Igual asko ez, baina adibidez neguan astetxuria antolatzen dugu, orduan azkenean neguan zehar 4000 ikasle datoz eskiatzera herrira, orduan normalean mugikorrari gabe datoz, horregatik kabinan beti dago norbait etxera deitzen, gurasoekin hitz egiteko, eta bueno, azkenean erabiltzen da, azkenean zerbitzu bat da eta mantendu nahi dugu.
Arazo behera izan zuten Etxebarrin, hemen ere kabina mantendu nahi zuten eta udalak bere gain hartu du mantenua, urtean 400 €. Jesus Hiri ondo alkatea.
Telefonikak esaban, berantzako defizitari zuzala, da ordun ba kentzera joiela. Da, bueno, guk eskatu gontzen telefonikia ba urtean zier zemat usuari xokerabilidaben kabina hori, hortik llamada gehitzeko, da, bueno, bialduzkoen ba 250 bat llamada egin zile igezko urtean kabina hortatik. Bintzat, usuari xokerabiltzen daben artien, ba guk mantentzekoen aldeku gareie.
Iparralde 2017an kenduko dituzte kabinak Frantziako gobernuaren erabakiz. Europako beste zenbait herrialdetan ez dago jada kabinarik, Belgikan esaterako iaz kendu zituzten azkenak. Gurean, makina bat jende errukitu da telefono kabinen bakardadearekin, eta izan dira kristalezko gelaskei bigarren erabilera emateko saiakerak. Bermeon esaterako, gazte talde batek kabinak liburutegi bihurtu ditu, eta Tolosan, Zeta Art taldeak artea egiteko baliatu zituen opari paperetan bilduz. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Gezurra dirudien arren, Londresen ere kezkati dira, hiriaren ikur bihurtu diren telefono kabina gorrien etorkizunarekin. Peio Astigarraga, Londresko Euskal Etxeko presidentea.
Ez dira ikusten, erdikaldera batzuaz badaude batzu, baina auzoetan eta gehien bat ezagertzen da dira. Oso gareziak bihurtu ziren, eta mazgin zaten zaiatu ziren, zegoen internetean sartzea eta e-maila jasotzean, ostean, zaitu ziren wifi repetidore bezala edo erabiltzen kalerako, baina arrakasta gutxi izan dute.
Baina erdigunekoak mantenduko dituzte, ezta?
Gorri horiek nik oso pozo pasatzen dut, bai, da turismo ikono bat.
Telefono mugikorrak eta gadgetak kargatzeko gune, wifi bidez internetera konektatzeko puntu, auto elektrikoen kargagailu edota kaleak apaintzeko arrainontzi, horiek kabinei nazioartean eman dizkieten erabilerak. Baina Gipuzkoan, bada telefono kabinekin lotutako misterio bat. Argitu gabekoa gainera, Aretxabaletan duela urte terdi gertatutakoa. Igande goizaldetan gauza bitxiak azaltzen hasi ziren herriko kabina baten gainean.
atxabaltan iru kabina daz, eta euretako baten, Durana kaleko kabina marabilloso hortan, gauzak agertzen hasi ziren. Basurde bat agertu zen, gero motor bat, labadora bat, danetik agertu izen da hor. Eta batez be, Domeka goizetan agertu ziren. Ez dakit zeratik izango da, ero igual bai, baina Domeka goizetan agertu ziren. Sospetxoso batu bada sortik, baina atxabaltan hor da, herri txikinetan ez nahizta jakin zein izen dan, ezin dugu esan zein izen dan, orduan misterizua jarraitzen bidea. Oin urte eta erdi ero eukizagoen buma, eta oin telefonoz deitzeko baino gehiago nik uste dut kartela jartzeko balitza da bela. Nik uste dut bihurtu dela herriko ja emblema bat, eta kentzeko asmoa badaukie, ba, horregon biherko gara parian, ze hori, hori defendire biherko. Nik uste dut hori horrek bideo bela eskultura moduan, ja betirako. Nahizta ez funtzionau eskultura moduan eukin bidela.
Baina ez aldu funtzionatzen ba?
Bueno, noixien behin bat emat ikusten da hor barroan, baina ez dakit nik uste dut ja, gaur egun kabinati berbaitzen dagoena, ja, purba sospetxo zubatu dagoena dela, ez?
Kabina, ustera, barruan, harrapatuta!
Gertakariak oihartzun handia izan zuen, baita estatuko edabideetan ere, baina gertatutakoaren azalpena Aretxabaletarrek soilik izango dute betiko. Gaur egun, eskultura funtzioa bete dezaketen arren, garai batean kabinak hilalabizikoak izaten ziren esaterako kazetarientzat. Kabinek aukera ematen zutelako lasterketak gertutik jarraitzeko, baina ez bertatik bertara, Iñaki Elortza kirol albistegietako lankidea.
Bitxienak erituen ba, ziklismoko probatan. Zubaldimazo zemendik kanpo, bai ez dakizu inun ere kabinari nun dagoen. Sartu behar baldimazinen programan amaiketarrietan, amaiketak eta lauretan ikusten zenon kabina bat eta angelitzen zinen. Azterketa bat abiatzerakoan nabartzen egiz, ordan Frantziako turra zen, okerzpalimanago Grenoblen, eta Radio Euskadiko Josu Loroño, men Euskadi Irratiko Iñaki Olazireki, eta ni ginen. Eta konezio bat egiteko esan ziguten postean, korreo zen, baur badago kabina bat. Ba, gu nor gemelde, baino, irtaeratik 1 kilometrora, bezperan egindako elkarrezketa batekin, ambulegoan zegoen jende guztia guri begira. Eta sartzen da Josu Loroño, eta nahi ze, bai, hemen gaude zuzenean Frantziako turreko 15. Eta pabia atzera doa Miguel Indurainekin gaude. Miguel Indurain egunon da orduan sartzen du zuzenean bakenu bezala Miguel Indurain ba, gurekin. Eta sartzen zuen Josu Loroño, eta hemen gainera jarraitzaile zinguratuta gaude. Gu, hola, haua pixka bat bihurrituz eta Espainia zingurtu zola jarri eta Indurain, 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 da bueno. Gu bakenik iran zertan arekin, baina seguru irreti atzuten zeudenak ahi, pentsatzen zutela, gaudun dela, salidan, irteeran, eta Miguel Induren gurekin zagoela.
Mugikorrik etzegoenean, telefono finkoa zuen edozein bulego, taberna edota etxe preziatu bihurtzen zen kazetarientzat.
Gartzen egin duen lexen, Nafarroko herri baten, eta han ere txirrindularitzako proba baten, goiko pixuan lasterketa ikustera ateratzen emakumezko bat izan nion, telefonari baldaukazu eta baita, utziko jazuta. Bon, igo nintzen eta telefona zeukaten gelan. Antzegoen ba, ohea egin gabe, zer egin gabe, baina ni programa sartu nintzen, dan bere gelatik egin nuen. Tabernariekin genuen konplizitatea. Ezu, txengo jate hartzaldeko zortzi da, nah, bale, utziki ez zuidea egiten da. Batzutan, ba, apuntatzen zizkiguten, den da askotan ezan esan. Aber, Iñakiren deia. Hemen zortzi, pezeta, eta hilaren bukeran egiten zuen batuketa bat, ezu, zorri duzu telefonekoak egun da bost. Bueno, pagatzen zen ondak ez da. Hor tabernariak askotan esaten zizuna izue, gero egiguz tabernaren propaganda, eta nik izan jena izue, ez, zumuneri kobratu behar diazuna, tiket bat egia zu, eta nik horrekin horre egiten dizu, nik ez dizu propaganda egin bat. Horrek gero beti iman dite zer pentsagorka, eta horrein ez dut, batek esaten dut, bai, burgozko alako tokitako tabernan gado, eta zen du peligroso, honek ez du ordaintzen.
Argi dago zenbaitetan kazetariei buruko mina handiagoa ematen ziela, deia ordaintzeak telefono kabina bera topatzeak baino.
Askok genituela txampona xulo batekin eta pita bat, ari bat. Eta ordan somatzen zenuenean txampona tragatzu bertzuela, uzten zenion pasatzen eta gero berriro ateratzen zenuen. Orduan, deia ba, doainik egiten zenuen.
Dena den, kazetari guztiek ez zuten eskulanetarako gaitasun bera, eta txamponari zuloa egin eta pita lotu beharrean, deiak ordaindu egiten zituzten, asun arozena lankidea.
Emisoratik kanpo baldin magoen den, kabina bat topatzea izatez zen gure lana, eta, ba, bueno, kabinaia lokalizatuta, zartu, irten, bueno, nahiko lanakin bakizu, kabina haiek ze atezituzten, dago gure poltsokoa derno grabagailu, eta danakin antxe, eta beti txamponari begira, zarte genuen dirua, eta ze gertatzen zen, ez zigutela paso ematen askotan askarrez. Da, han entzuten genuen, klan, ba, lehenengo txampona junda, bigarrenare bai, klan, hirugarrenare bai, Eta ja azkenean ez dut alarri, esate genuen, aia, ma, bukatingo zaitela dirua, mesedez, esaiozu paso emateko, noiz eman berria, denei paso, ja kontatzeko albistea, ba, ez dakit, eta ba, esaiozu, ja, binga, klan, berriz ere txamponak, eta, bueno, ala, xibiltze ginen betiko medikin, alde harra, eta orain, bueno, telefono mugikorrekin, arazori gabe beti.
Lanerako aproposak ziren, ados. Baina bestelakoetarako ere erabiltzen ziren kabinak. Zenbat xirri, zenbat ligoteo eta zenbat momentu intimo kontatuko lituzketen hitz egingo balute. Euskal Herriko kabinek iraultza bizi izan zuten 80ko hamarkadan Euskadi Gazte Irratiak uginak astintzen saioa estrenatu zuenean. Itziar Alduntzinek abiatu zuen Euskal Herriko lehen sare sozial interaktiboa, askotan kabinez baliatuz. Horrela egiten ziren plan plin planak.
Gogoratzen naiz, gaztean egiten genituela plan plin planak kabina bidez, karo, ez zegoan mugikorrik. Kabina bat epi behitzen zuenak plana lortzeko edo ligatzeko edo lagunak egiteko asmoz, ze azken baten gaur egungo sare sozial bat moduko bat zela esan dezakegu. Ez zuen banago, ez dakin ongo plazako kabinan, eta momentu hontan txe libre dagoena nerekin gelditzeko gogoa duenak etorra dila onera eta elkar ezagutuko dugu. Eta bai, kabina zene bai topalekua.
Eta asko ligatzen zen
itziar. Eta gastatzen zen. Ah. Ze kriston rolloan azten ziren, bla 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 bla, eta nahiko nuke, eta gisa honetako jendea ezagutu nahiko nuke, eta klak, motu egiten zen. Eta askotan da ditzen zuten, beraien etxetik entzuleek, baina intimidadea bilatzen zutenean, koratzen naiz behin etxean zegoen entzule batek, zantzuela, lai, ezke amaldu da, eta lotza ematen dit, eta jetziko naiz kabinara. Kabina zen leku intimoa, gazten etxeetan intimidadeik etzegoenean.
Atzera kontua hasi daia da. Baliteke urte amaieran geure kaleetako kabinak behin betiko desagertzea. Eta beraiekin batera, komunikatu, lan egin edota harremanetarako modu bat.